This Morning.
Halo, selamat pagi, good morning. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Rabu 4 September 2024 yang dipancarkan dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC dan diteruskan tentu saja oleh stasiun-stasiun radio di kota Anda. Saya Leona Triyono dan bersama saya Bani Rahayu sebagai produser dan Charleston Mock sebagai teknisi kita pagi ini. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya kekhawatiran soal integritas pemilu Amerika, tingkatkan ketegangan jelang pemilihan presiden.
I thought the election was a rigged election, a stolen election.
From the rule of law to free and fair elections.
Jokowi pastikan persiapan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia.
Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia bersama Taris Hirsiman.
Aksi unjuk rasa di ibu kota Israel Tel Aviv memasuki malam ketiga pada hari Selasa. Para demonstran berhadapan dengan polisi ketika mereka berkumpul untuk menuntut kesepakatan pengembalian sandera yang ditawan oleh Hamas. Para demonstran menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang 101 sandera yang tersisa. Aksi unjuk rasa ini terjadi setelah temuan 6 tawanan Hamas meninggal di Gaza pada akhir pekan lalu, yang menurut otoritas dibunuh dalam waktu 48 hingga 72 jam sebelum ditemukan. Demonstrasi besar-besaran meletus di Tel Aviv, yang berujung pada aksi mogok yang diprakarsai Serikat Buruh Terbesar negara itu pada hari Senin. Setidaknya setengah juta orang turun ke jalanan Yerusalem dan Tel Aviv pada hari Minggu. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, pada hari Selasa menyatakan bahwa Amerika akan terus berkomunikasi dengan para mitra regional dalam beberapa hari mendatang untuk menyelesaikan proposal gencatan senjata di Gaza, berikut pembebasan sandera.
We did have constructive talks last week in the region to try and reach agreement.
Kami telah melakukan pembicaraan konstruktif pekan lalu di kawasan untuk mencoba dan mencapai kesepakatan mengenai berbagai kesenjangan yang ada. Saya pikir seperti yang Anda dengar, Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken, mengatakan ketika dia berada di wilayah tersebut beberapa minggu yang lalu, Israel telah menyetujui proposal yang menjembatani. Namun, itu bukanlah akhir dari segalanya. Afiliasi kelompok Islamic State atau Negara Islam IS di Afghanistan pada hari Selasa mengklaim bahwa mereka berada di balik serangan bom bunuh diri di Kabul sehari sebelumnya, menewaskan sedikitnya 6 orang dan melukai 13 orang lainnya. Pemerintah de facto Taliban melaporkan jumlah korban tidak lama setelah serangan hari Senin di ibu kota Afghanistan, dengan menyatakan bahwa seorang pria meledakkan bom yang diikat di tubuhnya di tengah kerumunan orang dan menyebut para korban sebagai warga sipil. Namun cabang Afghanistan dari jaringan teror global yang berbasis di Timur Tengah itu, yang dikenal sebagai Negara Islam Khorasan atau ISK, membantah klaim Taliban dalam sebuah unggahan pada hari Selasa di saluran Telegram. Serangan ISK di Kabul terjadi sehari setelah penjara Taliban mengumumkan bahwa fasilitas penahanan Bagram diaktifkan kembali dan beberapa tahanan telah dipindahkan ke sana, namun mereka tidak menjelaskan lebih lanjut. Baik klaim ISK maupun yang dibuat oleh Taliban tidak dapat diverifikasi berbagai sumber independen, dan kedua belah pihak sering dianggap membesar-besarkan atau menyembunyikan rincian tentang serangan semacam itu. Otoritas Taliban bersikeras bahwa operasi kontraterorisme mereka telah hampir menghancurkan ISK di Afghanistan sejak mereka mengambil alih kekuasaan di negara itu 3 tahun yang lalu. The Voice of America, VOA. Sedikitnya 12 migran tewas pada hari Selasa setelah perahu mereka terbalik dalam perjalanan menyeberangi Selat Channel dari Prancis menuju Inggris.
Ya, évidemment 51 personnes sauvées, vous le savez, dont 2 personnes qui sont malheureusement.
Ada 51 orang yang berhasil diselamatkan, seperti yang Anda ketahui, termasuk 2 orang yang sayangnya masih dalam kondisi kritis. Sayangnya 12 orang telah dinyatakan meninggal dunia, 10 orang perempuan yang saya tahu, beberapa di antaranya adalah anak di bawah umur. Jelas, ini adalah sebuah tragedi ketika seseorang kehilangan nyawanya di wilayah kami. Kata Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, seraya menambahkan bahwa operasi penyelamatan sedang berlangsung untuk menemukan 2 orang yang masih hilang. Selat ini merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan arusnya sangat kuat, yang membuat penyeberangan dengan kapal kecil cukup berbahaya. Menangani imigrasi ilegal telah menjadi prioritas bagi pemerintah Inggris dan Prancis. Lebih dari 2.000 orang telah tiba di Inggris dengan menggunakan perahu-perahu kecil dalam 7 hari terakhir, menurut data pemerintah Inggris. Pekan lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer berjanji untuk bekerja sama lebih erat untuk membongkar rute penyelundupan migran. Sedikitnya 81 orang tewas dan beberapa lainnya hilang dalam serangan yang dilakukan oleh para tersangka jihadis Boko Haram di negara bagian Yobe, Nigeria Timur Laut, kata para pejabat setempat pada hari Selasa. Boko Haram dan berbagai kelompok jihadis lainnya telah melancarkan pemberontakan selama 15 tahun di Timur Laut Nigeria, menewaskan lebih dari 40.000 orang. Nigeria bagian tengah dan barat laut telah diganggu selama bertahun-tahun oleh gerombolan penjahat yang dikenal sebagai bandit, yang menyerbu desa-desa, membunuh dan menculik penduduk, serta membakar rumah-rumah setelah menjarahnya. Dengan bekerja sama dengan berbagai geng ini, kelompok jihadis semakin mengukuhkan kehadiran mereka di negara bagian Niger Tengah, kata para pejabat dan analis. Pemimpin oposisi utama Uganda, Bobi Wine, yang muncul sebagai penentang paling tangguh Presiden veteran Yoweri Museveni, ditembak di bagian kaki oleh agen keamanan di pinggiran utara ibu kota Kampala pada hari Selasa, kata partainya NUP. Sebuah video yang dibagikan secara luas di media sosial menunjukkan para pejabat partai NUP membantu Wine untuk keluar dari pusat medis Najem di lingkungan Bulindo.
Pendengar, dua partai politik utama Amerika mengemukakan kekhawatiran menjelang pemilu November mengenai integritas pemilu. Ini mengacu pada proses registrasi, pemberian, penghitungan, dan sertifikasi suara, serta penanganan secara memadai berbagai isu serius yang muncul. Berikut ini laporan Kepala Koresponden Nasional VOA di Capitol Hill, Steve Herman, disampaikan oleh Utami Husin.
Para anggota Partai Demokrat menuduh para anggota Partai Republik membatasi akses ke TPS-TPS dan berencana menghambat sertifikasi hasil pemilu. Sementara itu, Partai Republik menduga agen-agen Partai Demokrat merusak surat suara pemilih yang tidak hadir, memanipulasi mesin pemungutan suara, dan tetap memasukkan orang-orang yang tidak berhak memilih ke daftar pemilih. Kandidat Presiden Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump, menghadapi tuntutan pidana terkait upayanya untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilihan tahun 2020. Trump pernah mengatakan,
saya pikir pemilu itu adalah pemilu yang dicurangi, pemilu yang dicuri.
Kandidat Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, menuduh Trump melemahkan kepercayaan pada pemilu. Ia berjanji akan menjunjung prinsip-prinsip fundamental Amerika. Kata Harris,
from the rule of law to free and fair elections,
mulai dari supremasi hukum ke pemilu yang bebas dan adil, hingga ke peralihan kekuasaan secara damai.
Badan-badan federal telah melakukan latihan simulasi dengan mengingat 6 Januari 2021, ketika para pendukung Trump yang tidak puas atas kekalahannya menyerbu gedung Kongres Amerika, US Capitol. Apakah persiapan tersebut memperkuat integritas pemilu? Itu adalah harapan para pemangku kepentingan, seperti organisasi berusia 104 tahun, Liga Pemilih Perempuan. Sejauh ini, sistem telah berjalan baik, menurut Ketua Badan Federal Komisi Bantuan Pemilu, Ben Hovland. Di Kabupaten Champaign, negara bagian Illinois, Partai Republik setempat pada tahun 2020 berupaya meminta hakim memaksa pegawai kabupaten, Aaron Emmons, untuk berhenti menghitung surat suara yang dikirim melalui pos. Ancaman intimidasi dan tuntutan hukum telah mendorong banyak petugas dan sukarelawan pemilihan di seluruh negeri untuk berhenti, kata Emmons. Penting sekali untuk mengundang para kandidat, petinggi partai, dan masyarakat untuk melihat bagaimana sistem pemilihan bekerja, kata Eric Vey, Direktur Pemilihan di Kabupaten St. Louis, Missouri. Pimpinan Partai Republik di Senat ingin meloloskan legislasi yang mewajibkan orang yang mendaftar sebagai pemilih untuk menunjukkan bukti kewarganegaraannya. Sebagian besar anggota Demokrat di Kongres berpendapat bahwa undang-undang telah menyatakan ilegal bagi mereka yang bukan warga negara untuk memberikan suara dalam pemilihan federal. Dan tidak ada bukti pendukung bagi klaim bahwa imigran gelap dalam jumlah besar memberikan suara mereka. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC.
Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan hingga Selasa 3 September sudah lebih dari 161 ribu anak di bawah usia 10 tahun divaksinasi polio di Gaza Tengah. Jumlah ini merupakan 1/4 dari populasi total yang harus dicapai, yaitu sekitar 640 ribu anak. Selengkapnya disampaikan oleh Nur Hadi Sucahyo.
Wa'ed Al-Hajj Muhammad, ayah seorang anak di Gaza, menyambut dengan senang program vaksinasi massal oleh PBB ini.
Kami berharap ini akan melindungi anak-anak kami. Anak perempuan saya yang saya ajak ini lahir di tengah perang kedua. Sebelumnya saya harus berjuang untuk mendapatkan vaksinasi baginya. Dan hari ini saya datang ke sini agar dia divaksinasi polio sebagai pencegahan.
Capaian awal ini melampaui target PBB sendiri yang sebelumnya menetapkan 156 ribu anak-anak di Gaza Tengah bisa divaksinasi dalam 2 hari pertama. Akihiro Saita, Direktur Kesehatan pada Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, mengatakan bahwa organisasi ini memberikan vaksinasi pada 90% anak-anak berusia kurang dari 10 tahun.
We have unfortunately outbreaks of type 2 vaccine-derived poliovirus.
Sayangnya kita mengalami wabah virus polio yang berasal dari vaksin tipe 2 di komunitas. Untuk menghentikan penularannya dan untuk menghentikan penderitaan rakyat dari penyebab penyakit yang bisa dicegah ini, kita harus memvaksinasi 90% warga berusia kurang dari 10 tahun.
Dr. Rick Pipercorn adalah perwakilan WHO untuk wilayah Palestina yang diduduki.
Kami kira kami akan membutuhkan 1 hari lagi, besok, untuk benar-benar menyelesaikan program ini di kawasan tengah Gaza sepenuhnya.
Berbicara dari Gaza, dia menjelaskan bahwa program pada hari ketiga dilanjutkan selama penghentian perang 8 jam setiap harinya yang disetujui militer Israel dan pejuang Hamas. Periode yang disebut sebagai jeda kemanusiaan ini direncanakan berlangsung sejak pukul 6 pagi hingga 14 waktu setempat dengan kemungkinan perpanjangan tambahan hari jika diperlukan. Petugas medis WHO menjelaskan bahwa tim vaksinasi akan berpindah ke kawasan selatan yang lebih luas pada Kamis untuk program selama 3 hari selanjutnya atau mungkin 4 hari sebelum mereka kembali berpindah ke kawasan utara. Tim medis darurat telah dikirimkan ke Rumah Sakit Indonesia dan seorang dokter anak ke Rumah Sakit Kamal Adwan selain obat-obatan dan perlengkapan lainnya. James Elder adalah juru bicara dana anak-anak PBB UNICEF.
Once these children have been vaccinated, they will go back to areas that in the coming week.
Begitu anak-anak ini divaksinasi, mereka akan kembali ke wilayah yang dalam beberapa pekan ke depan dalam bayangan kita akan dibom kembali. Tidak mungkin hal semacam itu harus diterima sebagai sesuatu yang normal.
Program vaksinasi polio diselenggarakan di tengah penghancuran yang masif pada infrastruktur layanan kesehatan di Gaza, termasuk sistem air dan sanitasi, dan setelah para pejabat kesehatan mendeteksi kasus polio pertama di Gaza dalam 25 tahun pada bayi berusia 10 bulan di kamp pengungsian. Tim VOA melaporkan.
Pendengar, Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat datang kepada Paus Fransiskus yang baru saja tiba di Indonesia Selasa. Perhentian pertamanya dalam tur 4 negara di Asia Tenggara dan Oseania. Jokowi dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Paus Fransiskus di Istana Negara pada Rabu ini. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Jelang kedatangan Paus Fransiskus ke tanah air, Presiden Jokowi mengadakan rapat terakhir dengan pihak-pihak terkait seperti Menlu Retno Marsudi, Menteri Agama Yakut Kolil Kumas, Ketua Panitia Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia Ignatius Jonan, dan Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo pada Selasa pagi 3 September.
Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID.
Jokowi menjelaskan kunjungan Paus Fransiskus tersebut merupakan kunjungan Paus ketiga kalinya ke Indonesia. Setelah sebelumnya Paus Paulus ke-6 pada 1970 dan Paus Yohanes Paulus ke-2 pada 1989. Indonesia dan Vatikan menurut Jokowi memiliki komitmen yang sama, yakni memupuk perdamaian, memelihara persaudaraan, dan menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Jokowi menjelaskan, selama 4 hari kunjungan di tanah air, Paus Franciscus dijadwalkan melakukan beberapa kegiatan, di antaranya pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, dan misa kudus di Stadion Utama GBK yang rencananya akan dihadiri oleh 90 ribu penganut Katolik dari berbagai penjuru Indonesia. Umat Katolik menyambut baik kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia. Anggi Villa Rebecca kepada VOA mengungkapkan, kedatangan Paus Franciscus di tanah air kali ini sangat berkesan, mengingat kedatangan Paus terakhir kali ke Indonesia sudah sangat lama.
Dulu waktu kuliah, saya kuliah di Atmajaya dan ada kursi yang dulu pernah diduduki oleh Paus Yohanes Paulus II ketika ke Indonesia dan itu dipajang gitu di situ. Jadi waktu itu saya berpikir, wah kalau Paus datang ke sini lagi pengen banget ya bisa ketemu. Tapi ternyata kan nggak semudah itu juga.
Antusiasme juga terpancar dari umat Katolik lainnya, Johanna Michaela. Pasalnya, ia dan keluarganya akan mengikuti Misa Akbar secara langsung di Stadion GBK pada 5 September nanti.
Semoga bisa dapat berkat gitu dari Paus kita langsung ya. Karena dia tuh sebagai panutan banget ya, si Paus itu orangnya benar-benar. Dia tuh berdedikasi sama semua umat ya, nggak hanya umat Katolik gitu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar Anda tengah mengikuti VOA This Morning yang dipancarkan dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC tentu saja. Saya Leona Triyono dan bersama saya kali ini produser Bani Rahayu dan teknisi Charleston Mock. Dan di studio juga ada teman saya di sini yang tadi membacakan berita, Taris. Ya, dia masih berada di studio memastikan bahwa siaran lancar. Terima kasih, thank you very much to all of you, untuk semua teman-teman di berbagai radio afiliasi VOA di Indonesia yang tengah memancarkan siaran ini. Kini kita simak laporan ekonomi bersama Made Yoni.
Pihak berwenang Lebanon Selasa untuk pertama kalinya menangkap mantan gubernur Bank Sentral Riyad Salameh yang bermasalah setelah menginterogasinya atas dugaan penggelapan uang. Demikian menurut seorang pejabat kehakiman kepada kantor berita AFP. Salameh dituduh telah mengumpulkan banyak uang selama sekitar 3 dekade dalam pekerjaannya dan menghadapi berbagai tuduhan termasuk penggelapan, pencucian uang, dan penghindaran pajak dalam penyelidikan terpisah di dalam dan luar negeri. Ia sudah berulang kali membantah melakukan kesalahan apapun. Jaksa penuntut umum Lebanon menangkap Salameh setelah menginterogasinya selama 3 jam atas kecurigaan penggelapan dana dari bank sentral yang melebihi $40 juta. Dana yang diduga ditransfer ke luar negeri, kata pejabat kehakiman yang tidak mau disebutkan namanya karena tidak berwenang untuk berbicara kepada media. Lebanon telah membekukan rekening bank Salameh, sementara Inggris, Kanada, dan Amerika telah menjatuhkan sanksi kepada mantan pejabat itu. Sejak akhir 2019, Lebanon terperosok ke dalam krisis ekonomi yang dijuluki Bank Dunia sebagai salah satu yang terburuk di zaman modern dan menyebabkan banyak orang jatuh miskin. Beralih ke Swedia, pemerintah sayap kanan Swedia pada hari Selasa mengatakan akan menghapuskan pajak penerbangan bagi para pelancong dengan alasan untuk mempromosikan perjalanan udara domestik. Langkah ini dikecam oleh kelompok-kelompok lingkungan. Pajak yang jumlahnya ditentukan oleh lamanya penerbangan diperkenalkan oleh pemerintah sayap kiri sebelumnya pada tahun 2018 sebagai pencegah yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak iklim yang disebabkan oleh penerbangan maskapai. Pemerintah koalisi yang didukung oleh sayap ekstrem kanan Partai Demokrat Swedia sebelumnya telah mempertimbangkan untuk mengurangi separuh dari pajak tersebut. Namun pada hari Selasa mereka mengatakan pajak itu akan dihapuskan sepenuhnya pada tanggal 1 Juli 2025. Kelompok-kelompok lingkungan telah memperingatkan bahwa penghapusan pajak itu akan meningkatkan perjalanan penerbangan dan emisi karbon. Kebijakan iklim pemerintah telah menghadapi pengawasan di masa lalu. Sekian berita ekonomi VOA, saya Made Yoni.
Menteri Agama Yakut Khalil Khomas mengatakan berdasarkan peraturan presiden yang akan segera dikeluarkan, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB kelak tidak akan diberi hak memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah. Keputusan itu mengundang kontroversi. Reporter VOA Fathiah Wardah melaporkan.
Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengadakan rapat kerja dengan Menteri Agama Yakut Kalil Komas di Kompleks Parlemen Jakarta. Salah satu isu yang dibahas adalah penguatan kerukunan umat beragama. Dalam rapat tersebut, Menteri Yakut menjelaskan salah satu rencana kerja prioritas Kementerian Agama untuk tahun depan adalah layanan kehidupan beragama dan pengukuhan kerukunan umat beragama. Terkait hal ini, katanya peraturan Presiden mengenai pemeliharaan kerukunan umat beragama akan segera diterbitkan tanpa menjelaskan waktu pastinya.
Rancangan peraturan Presiden tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama telah melewati tahap harmonisasi dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Setelah ini, rancangan perpres ini akan diajukan oleh Menteri Agama kepada Presiden untuk disahkan menjadi perpres.
Setelah itu, kata Yakut, Kementerian Agama akan menyusun aturan lebih lanjut tentang peraturan Presiden tersebut melalui peraturan Menteri Agama yang berfungsi sebagai pelengkap dari peraturan Presiden itu. Yakut menambahkan, berdasarkan peraturan Presiden soal pemeliharaan kerukunan umat beragama tersebut, nantinya akan dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB tingkat nasional. Selama ini, katanya, hanya ada FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten kota. FKUB nantinya akan dioptimalkan untuk kegiatan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan bukan untuk memberikan rekomendasi dalam mendirikan rumah ibadah seperti yang terjadi saat ini. Wakil Ketua Komisi 8 dari fraksi Partai Golongan Karya, Tubagus Aceh Hasan Sazili, mengungkapkan salah satu masalah dalam kerukunan beragama adalah pendirian rumah ibadah.
Pendekatan dialog dalam penyelesaian berbagai persoalan kerukunan umat beragama ini harus dipastikan lebih dikedepankan. Dan salah satu instrumen untuk membangun dialog itu adalah melalui FKUB ini.
Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan mengapresiasi langkah progresif penghapusan syarat rekomendasi FKUB yang dinilai lebih kompatibel dengan tata kebinekaan Indonesia yang terdiri dari berbagai identitas agama dan kepercayaan. Halili mengatakan di banyak kasus FKUB memang menjadi salah satu aktor yang menghambat proses pengajuan pendirian rumah ibadah. Pasalnya, jelas Halili, keanggotaan FKUB seringkali merupakan perpanjangan tangan kelompok mayoritas setempat.
Kasus penolakan pendirian rumah ibadah itu di-trigger oleh tingginya penolakan dan kemudian penolakan itu dilegitimasi oleh FKUB dalam bentuk tidak dikeluarkannya rekomendasi.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, sebuah buku yang memberikan pengetahuan tentang masakan klasik Indonesia diterbitkan tanggal 10 September 2024 mendatang. Penulisnya Patricia Tanumi Harja, perempuan Indonesia yang sejak kecil belajar memasak dari ibunya. Berikut laporan Puspita Sariwati.
Saya menghabiskan banyak sore hari di sisi ibu saya ketika ia menumbuk berbagai bumbu untuk banyak masakan Indonesia dengan cobek dan ulekannya. Demikian ujar Patricia yang memperoleh ilham penulisan buku masaknya yang dalam bahasa Inggris berjudul Mortar and Pestle atau Cobek dan Ulekan. Buku ini tidak hanya berisi sekitar 80 resep masakan Indonesia, namun juga mengenai masa kecil penulisnya yang sering membantu ibunya, Julia Suparman, memasak untuk keluarganya.
Dulu sebelum buku masak yang pertama, saya udah mau nulis buku ini.
Buku okay. Yang pertama itu apa ya?
The Asian Grandmother's Cookbook. Grandmothers from all Asian American cultures. Dari Jepang, dari Cina, dari Vietnam, Thailand.
Dari makanan utama seperti sayur asem, aneka soto dan rendang, sampai jajanan pasar seperti ongol-ongol dan serabi ada di buku masak ini. Menurutnya, setiap rumah tangga memiliki resep masakan yang berbeda meski namanya sama. VOA sempat menemui Julia Suparman, 74 tahun, ibu Patricia yang pernah membuka bisnis rumah makan Indonesian Julia's Kitchen di Seattle, negara bagian Washington. Julia, kelahiran Bekasi itu, merasa senang ketika putrinya ingin menulis buku masakan dari berbagai resepnya.
Patricia tuh memang dari kecil dia senang masak. Kebanyakan kita praktekin dulu sebelum jadi buku gitu. Karena dia bilang dia mesti tahu dan dia mesti jelas ukurannya. Karena saya orang dulu tuh kan kalau masak nggak pakai ukuran.
Bagi Patricia sendiri yang besar di Singapura dan kemudian tinggal di Virginia, AS, kerinduan akan masakan Indonesia mendorongnya untuk menulis buku masakan klasik Indonesia yang sederhana. Namun masakan itu tentu saja menggunakan bumbu yang sudah ada di pasar-pasar swalayan Amerika.
Kalau nggak ada daun salam, pakai bay leaf. Kalau nggak ada lengkuas, ya boleh pakai jahe. It will still be tasty.
Buku Cobek dan Ulekan itu menarik perhatian warga Indonesia yang telah lama tinggal di Amerika, seperti Susana Dharma.
Saya itu baru mencoba yang soto Betawi. Kebetulan saya tinggal di San Diego, California. Jadi untuk bahan-bahan dari Indonesia itu bumbu-bumbu nggak masalah. Saya tuh nggak pernah loh bikin soto Betawi. Menurut saya very complicated. So, kasih terus saya coba, saya ikutin. Bagus, enak hasilnya.
Semula Patricia ragu untuk menulis buku masakan Indonesia karena tidak sepopuler masakan Thailand. Namun karena kecintaannya pada resep masakan ibunya serta hobi menulisnya, maka ia serahkan buku Mortar and Pestle itu ke penerbit Amerika, Weldon Owen. Buku berbahasa Inggris itu bisa dibeli oleh para pecinta masakan Asia, khususnya Indonesia, mulai 10 September nanti. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, sebuah kelompok di Amerika membantu mengasuh hewan peliharaan dari pecandu narkoba yang tidak bisa merawat binatang kesayangan mereka. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Simon Rubik tampaknya telah kehilangan segalanya setelah puluhan tahun mengalami kecanduan alkohol dan narkoba. Pada tahun 2022, ia mendapati dirinya tanpa kendaraan, tanpa rumah, yang memaksa kedua anaknya yang masih remaja untuk tinggal bersama teman-temannya. Ia telah menghancurkan banyak hubungan dengan teman dan keluarga dan butuh waktu lama di rumah sakit untuk menyadari bahwa kecanduannya pada kokain akan menjadi hukuman mati. Rubik yang tinggal di Arvada, Colorado, tahu bahwa ia membutuhkan bantuan. Namun pertama-tama, ia harus mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan satu-satunya sumber kasih dan dukungan tanpa syarat yang ia miliki, yaitu anjing gembala Jerman kesayangannya Tongs.
I almost stepped out of recovery because I wasn't going to let my dog.
Saya hampir saja keluar dari pemulihan karena saya tidak akan membiarkan anjing saya. Antara itu atau saya akan kehilangan anjing saya.
Sebagian besar pusat rehabilitasi di Amerika tidak mengizinkan pasien membawa hewan peliharaan mereka, kata Rubik, usia 51 tahun. Jadi, ia terpaksa membuat keputusan untuk menyerahkan Tongs setelah saudaranya tidak bisa lagi membantu merawat anjing itu. Rubik yang sudah lebih dari 2 tahun pulih sekarang menjadi pembimbing pemulihan kecanduan, akhirnya terhubung dengan kelompok Positive Recovery yang merawat hewan untuk orang-orang yang menjalani perawatan penyalahgunaan narkoba dan alkohol, serta mereka yang berurusan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan krisis kesehatan mental. Serena Saunders adalah manajer program dan pendiri organisasi ini.
So when you're looking at going into treatment and what the options are for you, you're not going to compound trauma that you've already had.
Saunders mengatakan, jadi ketika orang mempertimbangkan untuk menjalani perawatan dan apa saja pilihan yang tersedia, orang tidak akan menambah trauma yang telah dialami dengan melepaskan suatu hal yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yaitu hewan peliharaan kita. Positive Recovery yang dibentuk di Denver 3 tahun lalu telah membantu lebih dari 180 orang dan hewan peliharaan mereka sejauh ini. Organisasi ini sedang berupaya untuk berkembang secara nasional setelah baru-baru ini menjadi bagian dari Society for the Prevention of Cruelty to Animals International. Saya Madioni, VOA.
Pendengar, kita telah sampai di akhir siaran ini, VOA This Morning, edisi Rabu, 4 September 2024. Dengan ini, saya Leona Triyono, produser Bani Rahayu dan teknisi Charleston Mock mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Simak VOA This Morning tiap hari, Senin hingga Jumat lewat radio afiliasi VOA di kota Anda. Dan jangan lewatkan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Mohon pamit untuk berjumpa lagi pada lain kesempatan. Take care and bye now.